Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурметли радио тыңлаучылар. Барыгызга да иң матур, иң изге тилекте тапшыруубызны башлыйбыз. Аның бүгенге чыгарылышын игътибарыгызга авторы Роил Содри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлсәҗә Жаббар тәкъдим итә. Хурметли радио тыңлаучылар, бүген сезне эфир дулкыннары аша режиссер, Башкортстанның Шайхзада Бабиш исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илсур Казакбаев белән очрашу көтә. Ул тумышы белән Башкортстанның Әбҗәлил районыннан. Илсур Юлай-улы 2007 елда Чепкин исемендәге югары театр училищесын, институтны 2013 елда Россия театраль сәнгать академиясын тәмамлый. 2007 елдан актер, 2013 елдан Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры режиссеры. Актер булып эшләгән чорда милли, рус һәм чит ил драматургиясе әсәрләре буенча спектакльләрдә үзенчәлекле образлар иҗат итә. Илсур Юлай-улы Казакбаев Татарстан театр сөючеләре өчен дә шактый танылган режиссер. Аның Шаллы, Әтнә, Минзәлә, Кариев театрында куелган спектакльләрен караган кеше буларак, Илсурны театрны төптән аңлаган, фикерле һәм иң мөһиме милли жанлы режиссерлар рәтенә кертер идем. Без Илсур Казакбаев белән Тинчурин театрында язучы һәм драматург Ркаил Зәйдулланың Ашина спектакле чыккан көннәрдә очрашып сөйләштек. Төркиләрнең риваятләре буенча, Ашина әнисе үлгән малайны имезеп үстереп, нәселне, руны коткарып калган ана бүрә. Тормыш кешене һәр чак сайлау алдына куя. Тик һәр карарың өчен кайчанда булса җавап бирергә туры киләчәк. Ашина спектаклендәге вакыйгалар тиздән су астында калачак утрауда бара. Геройларның үзара мөнәсәбәтләре катлаулы. Алар еллар буе үзләренең хисләрен күңелнең тирән чыңгылларына яшереп, ә кайберләре көнчелек һәм мәкерлекләрен күрсәтми яши. Бу кешеләргә ярату, наз, мәрхәмәт бик аз ләккән. Сүз 1920 елларда туган буын турында бара. Ә спектакльдәге вакыйгалар 1950 еллар ахырына карый. Геройларны берләштергән уртак нәрсә классташлар булу һәм тиздән су астында калачак утрау. Финалга таба һәр монологтан соң өскә чиләк-чиләк салкын су куйган кебек була. Спектакльне явыз Сталин репрессиялары турында дип кенә кабул итәргә ярамый. Гәрчә театр спектакль программасына зур итеп Давлатовның «Без иптәш Сталинны кылган эшләре өчен каһәрләп дөрес эшлибез». Ә шулай да әйтегез әле, 4 миллион доносны кем язган дигән сүзләрен бастырган. Финалда Сталин фотосының фрагменты белән затник пайда булуда төп посылдан читләштерә кебек. Әлбәттә, болар барсы да фон гына. Спектакльнең төше Ашина монологында. Явызлык ул үзеннән үзе арта, ә ярату көч таләп итә. Яшәештәге гармония режиссер Илсур Казакбаевның яраткан темаларыннан. Әтнә театрындагы Ак пароход премьерасы алдыннан биргән интервьюсендә ул миңа гармонияны бозарга ярамый дигән иде. Әлбәттә, Ашинада да Ак пароход белән параллельләр бар. Кешенең табигатькә китергән зыяны, катастрофа Ак пароходта булан аша сурәтләнсә, Ашинада бура аша. Икесендә дә гармонияны сакларга чакырып, башкалардан аерылып торган үз дөньясында яши торган малайлар бар. Ашинада бу образ бигрәк тә тетрәндерә. Спектакльдә минемчә көчле ансамбль оешкан. Вакыйга барышында аларның һәрберсенә зур тетрәнүләр, фаҗига шаутергә туры килә дип язганмын спектакльдән алган тәсирләр турында. Режиссер Илсур Казакбаев белән әңгәмәбездә Чинчурин театрындагы иҗади мөхит һәм аның әлеге театрдагы беренче спектакле Ашина турында сөйләүдән башланды.
Илсур, белүемчә, бу театрда беренче тапкыр гына постановкаң, шул турыда хис кичерүчләр белән уртаклашып китсәң иде.
Ну, һәр театрда эшләгән кебек, монда мына эшләй башлагас, ниндидер танышу була бит инде актерларма, чөнки сынап та инде үңсә, беренче тапкыр эшләйем, Чинчурин театрын бага теклем иштеп генә белә идем һәм Туфан Мөминдинов шылтыраткас, мына шу пьеса бар дип, монда килеп, шул ниндидер читкалар үткәреп, ярап-ярап шул таныша башланым инде. Сынапта зал миңа бик монда охшаны инде, мына ул шундай инде рәксем бүтәрдән бик әйбәт күренә, иштеле. Һәм әлбәттә актерлар менә эшләве, чөнки бул бит инде төп эш сынап та бул яктан ниндейдер үзгертүүлөр болду инде. Цехтар да бик вакытында шул матур деп эшләнләр. Театрларда гел ниндейдер проблемалар ул эш булгас тыып тора. Вакытында уларды эшләп нисектер яйлап барыга шул яктан премьерага барыгала барып үлгүргә тиеш. Бул яктан Аллага шүкүр үлгүрдүк деп уйлайм инде. Шуга беренче тамашасы караны. Шул ниндейдер үзләренең тойгыларын әйтеп киттеләр инде. Мия калга бик кызыклы. Кемдер ниндейдер тәнкыйт үзләрендә әйтте, кемдер мактаны. Спектакль булгасы ул гөршулай була инде. Кеше төрле мнениялары була шуга. Бул да бик гадәти спектакльдә гынан тамашасы хөкеменә сыгырганда мин үземнең ягымдан канагатмын. Театрдан хорга кирәкме, хорга характер инде. Уларда канагат булса, бул эш бүген гомерле булырга тиеш дип алла берә ышанабыз.
Бу спектакль белүемчә ул лаборатория нәтиҗәсендә туган иде. Аны лаборатория кысаларында тамашачылар белән бергә укыдылар. Синең кулына килеп эләккәндә пьеса нинди хәлдә иде? Ул эшләнеп беткән идеме яки инде эшли-эшли ниндидер үзгәрешләр дә кирдеме?
Әлбәттә, без автор менән дә кайлыгы мен һөйләштек, чөнки минең үземнең шул күдәлеп ниндидер геройларның линияларын һәм гомумән пьесаның общий линияһын алып барырга шул әдрәк үзгәртүләр индергә тура килде. Шул яһәттән әлбәттә эшләр була. Үзебезнең современный авторлар менән эшләгәндә ул гел шундайрак эш була. Чөнки ул шулай ук табигый процесс, хәтта Шекспир, Чехов талап итә инде кайбердә үзгәртән ул вакытына шундайрак вакыт талабы касандыр кайсак. Просто режиссерский концепция нимәләр шулайрак эшләргә кирәк шуа. Бу яһәттән мин буны тоже ниндәйдер хилафлык дип уйламайм. Пьеса менән эшләгәндә режиссер, актерлар, иҗади төркем ул әлбәттә ниндәйдер үзгәрешләр кисерә һәм кисергә тиеш дип уйлыйм. Һәм икенче яктан спектакль пьесаны куйһаң да ул бит инде ике кеше төрле куя куйырга мөмкин. Һәм капма-каршы спектакльләр булырга тиеш. Шуга бу яһәттән иҗади төркемнең, режиссерның, актерларның ниндәйдер үзләренең кайдалар билдәләнгән юлы бар икән, шунда шул маякка карап барырга кирәк. Һәм ул маяк табылга, әгәр дә пьесала кайбер нәмәләр әдрәк камиллык талап итә икән, бу яһәттән үзгәртергә характер тип уйлайм. Чөнки кайгысак була шундай теге нисегерәк, теге бер классика мен эшләгән хәлдә әле куркынкырап нәмә эшләгән һәм ул шул һине бығаулай һәм аграр инде. Һәм мин шаг вправо, шаг влево расстрел теге намак үзеңде теге шундай тиски зажимаешь, эшлә булмай инде. Нисек талап итә барыбер. Ниндәйдер ирек кирәк. Әлбәттә ул теге безбашенный нәмә түгел инде. Нисек теләем шулай, әлбәттә ул түгел. Үзеңнең ниндәйдер цензурың бар, һәм барыбер һин аңлайын тамашасының мөнәсәбәтен әйе һәм ментальность бар бит инде бунан да беренсек тә китеп булмай. Шуга әлбәттә был бөтә факторларды һин игътибарда тотып спектакльдә эшләйем.
Илсур, менә баштагы спектакльләрендә синең финалларың нишектер өмет калдыра кебек иде. Миңа калса, менә бу соңгы берничә чыккан спектакльдә нишектер пессимистлык ноталары сизелә.
Бул яһәттән мен калга киреһенсә, менә бул финал ул бик позитив финал.
Бул
әйе, мен менә калга шулай нишеп торуны кемдер непонятно дип уйлайлар, икенчеләр наоборот пессимистический дип уйлайлар. А менә калга ул, ну, бер уйлаганда менә шул легенда бит инде, ашына легенда, ул бит инде тоже уйдырма легенда. Уны бит кемдер касандыр, ниндәйдер кеше уйлап тапкан. Без бит инде беребез дә ышанмайбыз. Бүреннән кеше туганын, ул бит инде сынап та әкият бит инде. Улай булу мөмкин түгел. Сынап та түге миф һәм тотемный хайван буларак, һәр бер ниндәйдер кабиләгә үзенең көчле икәнен күрһәтергә кәрәклеге аркагында шундай мифтар туган бит инде үзенең ыруы хакында. Мин аюдан, мин бүреннән, мин бүркеттән дигән һәм арак бит инде. Һәм бул яһәттән әлбәттә бул уйдырма легенда, һәм унда менә ошо ашынанан туган балалар шуннан төрки халкының шундыйдер сыганагы булып дип әйтәләр инде. Әлбәттә ул нык дисек әйтергә уйдырма әйбер инде. Ул әйтеп һәрбер нәмәне уйлай башлаһаң, һәрбер әкеткә әкет можно теге уйлап сыгарга. Ләкин миф һымак без алгак. Һәм шул закондарда эшләһәк, әлбәттә, менә ашына коткарды малайды, һәм малайдан ул балага узды, һәм ошо баланың төрки халкы килеп сыкты. Тегендә мифтагы аңлашыла. Нисек финал? Монда бит инде бул шул безнең шул 50-60нчы елларда бара бул вакыйгалар һәм ашына тегенде ук шулай ук малайды коткара пьесала, ләкин яңы төрки халкы яки булмаса икенсе бер виток юк бит инде. Улай ук хәбәт белер инек теге 50-60 елларда нимәләр булган һәм мәсәлән бер ир йөдендә төрки халкы яшәгән ниндәйдер белмәем бик мощный государство я булмаса бер правитель килеп сыккан һәм ул төркиләрдә яңадан унда юк бит инде. Исторически юк бит унда, потому что ул мына әле үттек унда бер нимәлә юк. Унда вакыйгалар юк унда шундай әйбәт. А барыбер бул история ул нисектер зеркаль итәргә тиеш инде теге основной миф менен. Һәм кем ул вообще яңа кеше, ниндәйрәк ул булырга тиеш? То есть бармы ул вообще менә тут? Единственное то, что был ошо баланың преобразование, әйтеп әйтәем, механик сыгып китүе, әлбәттә ул теге прямой аңларга кирәкмәй. Ул улай итеп аңлай башлаһаң, конечно, йөз һорау туа. Нишләп ул нәмә, нишләп был нәмә? Театр дөньяһы ул на грани все равно әкиятмен существует. Театрда ведь ну, все не настоящее бар, уже это. Только кешенең хисе и кешенең фантазия. И һәрбер кеше, конечно, финалда барыр үзенчә додумывать это. Мне, наоборот, был кажется некой вообще кешенең освободенный. То есть, на мештане, ул не только тело, да, а ведь инде вот ул нам уже сыгыло, но еще каких-то внутренних, то есть желание мечтать, желание этого, фантазировать, да, это желание куда-то к свету барага. То есть это вот именно шулхакта. А была это пейтен, что не шепу лайта бара, не шепу этот, не шепу тушу китайсах нэнэн, как бы, ул все сразу ломается. То есть ул барма, ул лайта башла невозможно даже бренцы финалом, когда ул тега начинает преобразоваться, даже это тогда не надо. То есть даже это, такое где может случиться, такое может только в театре бурага. Әкетті тыңлайын, любой әкетті, әкетті бар, ну, закон енді, да, вот мен балларға тоже өдім, олар білі керек сақта болғанда әкет өлегенде, мен бір тапқыр геройды өлтірді мен. Олардың типа истерика, несік кейін мог главный геройды өлтірігі, то есть ол, в любом случае, несіктір сығып, яшарға тейшіні, то есть оны тау басқан мұнда, океанға түшіп кеткен ма бар ол қанесектор ниндейдер тешіктен келіп сығырға тиеш. Оны қойды айтаңда жолына океанда намашаны, һәм қапыл бедің үйде розетка аша келіп сыққан тиеш. Оларға это устраивает, потому что ол келіп сықты. Как ол океандан розетка келіп сықты, это не важно. Театр, в принципе, в какой-то мере тоже шундайрак закондарман действует. То есть куда ол пошел? Самое главное, он пошел. То есть вот этот момент. Самое главное, что он идет куда-то к свету. То есть, да, вот, вот, вот это основной как бы посыл. А если он останется в том, как бы нам какая-то, это что, душа пошла ли, или нам, то есть бедвитинда тоже вот, когда там фантазируем, мечтаем, бедвитинда лягайдарда юрип келявит, фантазия. А и уйлары бадман. Единственное, где можешь быть свободным, это в своих мечтах, фантазиях, да, вот, и куда-то уходишь, и никто тебя не может на мештергейнда, ты не сектора, тот карларга, сик куирга, да, вот там он свободен, да, ведь этот. А в таких каких-то, например, да, ине, ну, есть какие-то другие моменты. Вот, шуга, это что-то из этой серии.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без режиссер Илсур Казакбаев белән әңгәмә карабыз.
Һәм инде балаларым турында менә аларга әкият сөйләү турында искә алдың, әйме? Һәм син бүгенге көндә татар театрларында менә шушы соңгы сезонда гына да әле 3 спектакль куйдың. Ул да булса Әтне театрында, Кариф театрында, һәм инде менә бүген Чинчурин театрында. Бик узак алардан аерылып торырга туры килә бит. Менә аларга ата мәхәббәте, ата назы җитәме?
Әлбәттә, бул гитмәйдер дип уйлыйм, чөнки сынапта мына һуңга арала шулай еш йөрергә тура килде. Эш шулай булганлыкка инде дәрәк ситте йөрергә тура килә. Булай, ну, шылтыратышып торабыз, кайтканда, ну, нахәдер Алла бергә Уфа кайткас, Уфала спектакль гоем уже идеально булам инде.
Килмим дигән сезнең түгелдер бит инде башка?
Юк, улай түгел инде, сахаралар, әлбәттә киләм. Сакыраудан эштара.
Менә шулай эшли татар театры һәм башкорт театры дигән аермага һәм шушы сорауга син үзең ничек җавап бирәсең бүгенге көндә?
Ну мин бүтәндә театрларда ул театр дөньясы беренсенән без бер системала барыбыр укытылганбыз, режиссерлар да, актёрлар да, ул русская психологическая школа театральная һәм бар ниндәйдер аермалар. Но мин уларда прям ошлай нык на был театр былай, был театр былай. Мен Татарстанның Башкортстандагы түгел, мен Калмыкияла булып килдем, Бурятияла койдым, Тувала койдым, рус театрларында, Казахстанда койдым, Архангельскида. Шул мәсәлән Архангельск менен Татарстан арасында зур айырма булмаган, Тува менен Уфа арасында теге нык зур айырма бар дип әйтә алмыйм. Ул бар ниндәйдер. Ну, мелочьтарда тебе айтмайм инде. Ниндейдер, мына һәрбер театрында, мына, допустим, Тинчурин менен Кариев театрында бар бит инде айырма. Ниндер бар Камал менен эме, бизде эле шулай, мына шул Башдрам менен, мисалан, Молодёжный театр ма, албетте айырмалар бар шуга. Но улар теги, это какой-то, ну, внутренний распорядок дняга байланган, допустим, или ещё какой-то привычкаларга байланган. А мына гомумән актёрлар менен эшләү ягытынан айырмайм һәм айырырлык бер нәмә лә тапмайм. Вот, не только вот теги Башкортстан мен Татарстан арасында бүгүн Россиядәге театрлар мен мин сынап айтканда бир айырма алгандай миңа кагылышлы профессия кагылышлы айырма тапмайм.
Илсур, син үзең гадәттә менә шулай чакырган вакытта үз материалың белән килергә яратасыңмы яки сиңа тәкъдим иткәннәрең күбрәк ошыймы?
Кайсы үз материалың менән килеу бик һәйбәт. Иногда ул тоже һәйбәт килеп сыга дип әйтеп булмай, һин үзеңнең материалың менән килгәндә. Төрле сактар була, ул нисектер Смоктуновский шикелле әйтәйне, теге пример шулай менә һәйбәт актерлар йылдыкты, һәйбәт режиссер, һәйбәт сценарий. Ну, кино не получилось-то ведь инде, потому что там что-то наверху не сошлось. В нашем намаку не всегда бели. Иногда, да, кажется, что и пьеса, допустим, не очень там намаку. А раз, как-то что-то тут на макилипсах-то так, это ты вдруг смотришь, неплохой спектакль получился. Иногда, наоборот, пьеса башта гайвет, а мак, что я вошла, именно брегадет, бары тюртюлен, да, и бернсик дошел, ситуация на сыгы булмай. Шуга, был я гэттен, килипсаха, барвар, үзеңе ниндәйдер кызыклы тема табарга тырышаң. Үзеңнең материалың үзең кайлап бирген материал булмаса да, но барыбыр инде теге пьеса булса, профессионал ялган пьеса булса, ул барыбыр бер генә проблеманы күзеңдә тотмай бит инде. Онда тыны һәле бар, бына һәле бар бит инде. Проблемалардан карап, ниндәйдер конфликт ягын теге нисектер үзеңе якынрак, я булмаса, икенсе шул, ну, что-то барыбыр инде бул пьесала теге зацепит итә торган әйберде дә инде. Шуны тапһаң, шуннан әлбәттә иңелрәк эшләве. Була табы булмай.
Һәм инде мин Аршинымны карап утырганда, синең Ак пароход белән ничектер параллельләр үткәреп утырдым.
Аның параллельләр бар, әйе.
Параллельләр күп, әйе, бар. Һәм иң мөһим сүзең менә шул вакытта интервью алганда әйткән идең, гармонияны югалтмаска кирәк дип, әйе. Менә мендә дә мин шул сүзләреңне искә төшереп утырдым, әлбәттә, чөнки кеше белән табигать арасында анда булан булса, монда бүреләр, әйе, шул параллельләр. Икенчедән, кешенең иреге турында һәм әлеге ирекнең ни кызганыч бүгенге көндә шикләнә баруы турында. Бүгенге җәмгыятьтә шулай ук әлеге кыйммәтләрне киредән әйләндереп, ничектер башка төрле аңлау бара. Әлеге процесслар. Һәм безнең театрлар әлбәттә аңа шулай бик төгәл җавап бирәләр. Һәм безнең театрлар җәмгыятьтә барган фикерләргә күбрәк ачык. Менә бу уңайдан шушы темага багышланган бер ничә спектакль булып үтте безнең татар дөньясында. Беренче саның опера Кабый Сәрвәр, бәлки күргәнсеңдер.
Күрмәй, ну, бар булганын әйтә. Татар
репрессияларын һәм инде Бәхет елы дигән безнең иммерсив спектакль чыкты, шулай ук репрессияларга багышланган. Һәм менә Ашина әйбәт. Без ничектер күп сөйләмибез нә бу турыда, һәм инде режиссерларга кылыч өстеннән йөргән кебек йөрергә туры килмиме?
Бында сынапта бұл материалды мен өзім хайламаға, соны мен театр тақдим етті бетінді шуға. Хәм ол әлегі хайланмаған, ол мұна өзіңді айтып өттің бетінді ол лаборатория вақытында білдәләнген, хәм ішләні бүтірге тейш тип алынған пьеса. Хәм Кави Сәрвәр менән Бәхет елы, олардың әлегі хәм вақытта келіп сығыуы, хәм менің вариантта мин хайламагас, как бы мин уже ул тиги вакыттарак хайлангас, оно, можно сказать, совпадение тип әлеге вакытта еще өзүнсү спектакль, но был ике спектакльды әле куюлары һәм нәкъ шу темага кую теләктәре, значит, ниндәйдер үзләренең эске кисерештәре менен бәйлеләр инде. Мин уларды карамагас әйтә алмыйм. Кабисар бердә шу интернет селтәрендә күрдем рекламаларын инде һәм аңланым инде ошо темага багышланганын. Тимәк, шул ниндәйдер параллельдармы, әле нәмәме авторлар язган һәм куйган кешеләр, значит, ниндәйдер үзләренең шиктәрен, я булмаса тревогаларын ошо яһәттә тамашасы менән һөйләшеп алырга, я булмаса фикер алышырга дигән теләк мен куйгандардыр инде.
Менә син үзең менә шушы темага кагылган вакытта ничектер куркып калмыйсыңмы алынырга?
Куркып калмай, ул бит безнең тарих укытусы бар әйтә торган, тарихты онытырга ярамай. Чөнки тарихты онытсаң, ул килеп һинең ягыңнан тагы һиңә һуга. Сынапта ул яһәттән ул бик шундай төплү агайыны һәм мына тоже тарихты үткән сакта, һугышка килгәндә, мына Бөек Ватан һугышы бетте һәм нисәнсе елда Карибский кризис булды бит инде. Әйбәт, онда бит инде вообще уның арагы бик әз генә. 20 еллап кына. Һәм шунда ул безгә һөйләйне, мына теге әле генә үтте, шундай зур корбандар менән һәм капылма яңынан шундай зур куркыныс тауды һәм кыл өстендә генә торган һәм шуннан тукталып алып киткәндәр бит инде. Һәм мына бу яһәттән әлеге баягы бында кемделер гаепле булмай, чөнки теге яктан да ниндәйдер провокация булган, бул яктан да ниндәйдер явап булган. Ләкин нимә генә булмаган, барыбер мына ошо әлеге генә шундай зур корбандар менән булган тарихты улар оныткандар һымаграк килеп сыга бит инде. Һәм әлбәттә, нисәгә әйтергә, мына һин бармаңды берәй розеткага тыгып, ток менән һине һука, һин барыбер икенче тапкыр тыгыр алдан әдрәк уйлап алаң бит инде, әйбәт. Ләкин һин бөтенләй онытырга тиешсең ул хакта. Һәм мына ошо яһәттән, әлбәттә, онытмаска ине инде ошондай нәмәләрне, чөнки ул кеше мия калга барыбер кешелек гомумән ниндәйдер бик күп әйтә, ниндәйдер равенство турында, ниндәйдер толерантность турында бит инде. Барыбер шуга мына барырга тырыша. Күп китаптар язылган бул хакта. Гомумән мына сәнгатьте әйтәләр бит инде ул безнациональности. Мәсәлән, музыка. Да, ул музыканы тыңлаганда бит инде һин бөтенләй уйламайһың. Чөнки ул ете нота. Ушул ете нотанан нисектер барлыкка килә, ул самый универсальный, наверное, вид искусства менеңсә. Һин уны тыңлайың һәм ул унитенсе буат тайылганмы, әллә нәме, һин барыбер шул нисектер һине тетрәндерә. Мына ошо хакта мия калга күбрәк булһын инде ниндәйдер ошондайрак музыка и сәнгатькә бару теләге. Ә болар, әлбәттә, ул как фон, что мына уны онытырга ярамай, ләкин ул куркыныс булган әйбердәр, улар теге быга кире кайтмаска ине тиген. Шуга уларды мына вообще теге алдык, ташланык, һәм, наверное, мына була бит инде нисектер идеи витают в воздухе тиген төшүнсә. Наверное, мына ошуларның теге нисектер активизироваться итүләре бәлки шул яһәттәндер бардыр инде. Чөнки улар зынапты мына бара-бара и капыл театр төрле қалаларда бір спектакльді қоя башлай. Ниндәйдер бір автордың. Шундай осырақтар бар. Сөнки, значит, вот почему-то именно ошо вакытка тура келе. Икенсе бір нисе елдан, икенсе ниндәйдер әтәргә тотыналар тоже төрле төбәктәрдә. Мына бұл яһәттән онытмаска лайын, ләкин уны ошо теманы, репрессиялар булганмы, яме неме булганмы, ул не основная тема. То есть ул как фон. Да, а вот что-то все равно другое. То есть через это, бедуно, он тургал тиш түгел, но мына икенсе нәмәгә сығырға, ниндәйдер обобщение, то есть бару кешенең ниндәйдер үзгәреүгә, сөнки кеше, мия калга, мина ул тема шундай үземнең какой-то лейтмотив һәм акыт инде, кеше сынапта үзгәрмәй, ул нисектер мына бер урындара тора, ул шуга ла теге древнегреческий трагедияларда әле лә һаман да актуаль, бер нимә лә үзгәрмәгән, Гомерды ла куйһаң шул ук бик актуаль проблемалар килеп сыга, нимә өчен? Әсәр түгел бит инде, ә именно кеше үзгәрмәгән. Һәм бу ысынлап та куркыта, күпме вакыт үтә, ашулык хистәр кешене борсой, ул һаман да шундай ниндәдер яупһыҙ уйламаған адымдар яһай, ул ниндәдер кәрәкмәгән дур ҡорбандарға килтерә, һәм кеше үҙе тыуып, алышынып тора, ә төп менә нисектер фикерләү итеп әйтәк, мәкан уның яшәү принциплары вот шул үзгәрмәй. То есть ул бар, шулай ук килә. Безнең ата-әсәләр ярай, ну плюс-минус, ну бар бар. Булар безнең балалар касан ул кеше нисектер менә модернизироваться итер. Вообще аңлашылмай. Ләкин без күрһәтәләр бит инде кешенең общий яшәү тарихы бик бәләкәс кенә, ул әле итмәгән ниндәйдер теге. То есть бүтә кешелек ул ниндәйдер теге балалык осорын кисерә һәм шуга теге әдерәк необдуманный адымдар яһап ташлай. Бәлки шугалыр, бәлки потом бит әдерәк общий кешелек әдерәк зурая төшеп олугая башлаһа, уже обдуманныйрак була башлар һәм улындай адымдарга бармады. Мына шул хакта на бүгүнгү спектакль даже можно сказать шул хакта. Мен не хочу про репрессии гана куйрга. То есть мне это не интересно. Ол если про репрессии гана куйган, это можно как бы док-материал карарга, можно какой-то вот прям спектакль куйрга на документальных каких-то материалах. Мне что-то какой-то все равно выход, ну вот как мечта какая-то, как философия какая-то. Шуга хочется стремиться, любой спектакль, да.
Син үзиңде философ булгай.
Ну, философ не философ, но как бы все равно.
Режиссер философ был рад, ишь триндал.
Ну, наверное, в какой-то мере.
Топшыруы біз дауам ете. Бүгін біз режиссер Илсур Қазақбаев білен әңгеме құрабыз. Оның өзі, ижаты, әм қойған спектакльлері турында сөйлешебіз.
Илсур, не өзің турында сөйлешуге қойсақ, әгер дайыма, сен бетінде Мәскеуде білім алғансың. Ол Шепкин есіміндегі, бұл сенің бірінші білімі мектепіне бітіруге сен шунда кетіп бардың. 2002 елда, 2007-де сен енді қойттың.
Әйе.
Ондан соң тағын Ратида қазіргі уақытта ГИТИС тәйбет білім алғансың. Сен Мәскеу хауасын бек нық сулағансың деп әйтерге керек. Ләкін шулай болуға қорамастан, бүгін енді көпләр Мәскеуде қалу яқлы болса да, сен Уфаға кері қойтқансың, қай менде милли театрда ішлейсің. Міне бұл миллилікні өзіңде нешек жоймадың?
Беренсенен башкорт классында укыным, һәм бу гаиләдән дә килгәндер инде, бул ниндәйдер теге орлык калалар бит инде, шул кайдалар булмаган, югалмаган. Һәм Мәскәүдә укыганда, без менә башкорт судьяга булып укыдык, бездән мәрхума инде бездән укытучыбыз, ул 5 ел инде бездән мен башкорт телен камиллаштырды, Рәсимә Ураксина. Без балалар бит инде, без ул хәтле мулай ул сакта ул әйтеп уйламай да торган ук, миллилек, нәмә, без шул үз телебездә һөйләшәб, спектакльдә дә үз телебездә уйнайбыз. Ләкин ул барыбер кала килә бит инде, ниндәйдер шул әлеге байга орлыкка удобрение булганыма гай. Һәм ниңәдер менә безнең беребезнең дә Мәскәүдә калу теләге булманы. Без бүтәүдә нисектер нык патриотично Башкортстанга кайтып теләге менән булдык. Һәм әйе, сынап та, чөнки һуңнан икенче студияларда, мәсәлән, Осетинский студия булды. Онда, кажется, ике генә кеше кайтты. Калганнар бүтәле Мәскәүдә калды. Чөнки сынап та мөмкинлекләр күбрәк. Мәскәүдә фильмдар төшерәләр бит инде. Матди яктан да онда бик отышлырак. А менә безнең студия бүте почти состав менән кайтты. Әлбәттә, һәр беренең үзенең тормышы, яртыгыннан күбрәге һәр театрларда эшләмәй, ләкин безгә, наверное, шулай охшай ине, без шуны кирәк дип уйлаганбыз һәм Уфага кайттык, Уфаның һуң эшләй башланык һәм режиссерскийда укып чыккандан һуң да минең Мәскәүдә каларга мондай теләк булманы. Белмим, бәлки теге ниндәйдер супер предложение булган, мин, наверное, о да, әлбәттә калам дип бәлки әйткән дә булар, но барыбер кемдер кровь из носа Мәскәүдә каларга дип килә. Инде вот просто зацепиться и монда халарга, неважно монда барма юкма. Һәм нишептер менә мин шул милли театрлар менә эшләй башланым, мен кыдык, ну рус театрлар менә эшләйм. Рус театрларда нимә һәйбәт, мен переводты куймаем инде. Это ин шул телдә менә Чеховты ин үз телендә куям. Һәм дала ултырмаем теге тәрҗемә менән. Мин менә йөргәндә, театрга килгәндә бик күп Мәскәүдә лә, нисек әйтергә, шундай несовременный театрлар бар. Һәм милли республикала брей Мәскәүдән 5 мең километр тәте була инде бик заманса спектакльдар күрергә була. Һәм бул теге нәкъ Мәскәүдә генә самый интересный театральный мир происходит дигәндә аңлатмай. Сынлап та бар укып кайткан кешеләр. Һәм шулай булырга тиеш тә ул. Бер-ике кала менән безнең бит инде илебез сикләнмәгән. Кемдер бар, бунда да эшләргә тиеш бит инде. Сакыру булһа, әлбәттә, ондай барга килә, икенче театрларда эшләп карарга килә. Ләкин ул теге нык зур самоцель түгел. Нык берәй шундай ергә килде утырырга, ну утырудан ни, монда бит эшләргә кирәк барыбер.
Һәм менә соңгы вакытта ни өчен интервью алу теләге туды? Сине котлап башкорт дәүләт Академия драма театрының ВКонтакте бетінде пост қойғаннар еді. Хаманда сенің әтиің өзің турында бик жылы сөзлер язған. Міне, әтисінің улы турында шулай жылы сөзлер язуы бүгінгі күнде бик сирек көрініш, бигрәк тә сәнгат кешеләре арасында. Гадәттә әтиләр улларының шулай сәнгат юлыннан киткәннәрен бик кабул итеп бетермиләр, иҗат юлыннан киткәннәрен аңламыйлар дип әйтергә кирәк инде. Демәк, сезнекләр аңлаган, кабул иткән.
Әйе, қабыл өтті, но мен өтінді көптен профессиялы. Мен 2002-лі кетіп, мұна әдір 2023, пәші 20 ел бар-бар профессиялы құл. Әлбетті қабыл өттілер, әм туғандардан шындай поддержка болу, әлбетті бек әйбәт, ол тәгіңе несіктір қадантландыра. Көз өттей, әм, мәтәлім, екінсі тапқыр ГИТИС-қа ұқырға еңгенде, башта несіктір тегі аңламайырақ. Ну, бардым, енді шынан ұқи башылағанда нық қайтқы келейін. Вообще, ұқырға тілегім бүтті, өрілді бірінсі сессиялы. Шул вақытта, әлбетті, тегі шылайтып шанылдары, сөнке түрлі ситуациялар болар. Бұл спектакль, Сапуров әйтті, мен шыл бек оқшаны, ол нендедір шул фильм төшүргөн да, уну ныкты тәнкыйтләгәндәр инде. Ошамаган. Ел шундай әйтте бит инде. Ул бит мына режиссерды не надо смотреть короткими дистанциями. Рәссамдарды, композиторларды беренсен кеше үтгәре, вакыт үтгәре. Бул художник уга несектер аваздаш булырга тырыша бит инде. Шунан гинуны барыбер общий ниндәйдер кимәлен карарга тиеш. Несек ул үтгәргән, кайдан башлаган, нишләп именно бул эшкә тотынган. Һәм ул бит инде бәлки қысқа дистанцияға оңышылық болуы, бәлке олын дистанциялы, наоборот, бик кәрекле бір екінсі ішкі көпір болып тұралы. Шондай нәмелерді ол тоже айтты, әмеге бол бик оқшаны, сөнке іштеген сақта түрлі ситуациялар бола, бір спектакль, еңелірек сыға екінсі бүтінлей олақ, әм прямын сектордегі, ну, мұна түрлі ситуациялар бола, өзіңден де, кешінен де, ғин, зависим. Шундай вақыттарда теге поддержка болуы туғандардан, олар ғадәти хәл. А ғүмән мына вообще теге бір қазанда қайнаусы, ну, кешеләрдән тоже бит инде, чөнки ул бит инде килеп сыкмаға нимәдер бик рәхәт кешене теге нәмәштергә, о, килеп сыкманы, дип әйтергә. Онда икенсе яктан ул бит инде барыбер, мына мин эшләгәндә ниндәй генә материал бар булмаган, но мин не стараюсь халтурить. Мин тотынган икән, мин уны барыбер ниндәйдер шул үдеңдең бидең өчен дә һәрбернең үдеңнең планка бар. Шул планкадан төшермәскә дигән теләк менән яшәең бит инде. Снапта һәм иногда ул төшеп китергә генә тора. Кемдер һиңә прямостан килеп нәмәшә, конечно, ул кыен, то есть, ну, барыбер какое-то желание дальше работать, такая драка урля туша. Примеры лар тоже не сказать, что лар всегда праздник. Иногда не праздник. Что-то манда келеп сакманы. Никак мен задумывал.
Режиссер эшне, син актердан тұрып не рәушлі хан кіріп кеттің? Ну, может, а бит актер был арақ
башлаған едің? Актер, но мен қалға был адрак задатки булгандыр инде, сөнки мен мына шепкала укыганда тоже өзүмдүн курсташтарым менен аларга шул этюдтарды карап, ярдам ите турган мына байда пыла эшлек, тегиле эшлек, шул какой-то уже, наверное, предпосылки булгандыр инде. Һәм даже укырга баруу тилеги миндә өзүмдә не в осознанном виде, еще не в собранном виде булган, а гуңнан яляп-яляп нашул укырга енгез, несектер формалашып, нашул уку бүтүүгө уже шундайрак теге тилек менен туды, чөнки мен укып бүткәс, сахнада уйнарга тилеги бар ине. Мына барыбыр теге мен бит укып сыктым 5 ел, әлгене театрда актер булып эшләнем, һәм тилеги бар. Ах, еще бер рольдә уйнарга ине. Хәзер юк ондай кирәк, иногда гына килеп сыккалай, улай итеп үземдә хис итмәем инде. Мына режиссерлыкка килгәндә, снапта бул профессияга все больше, больше углубляться итү тилеге бар. Не только режиссерлыкка, еще сценарное искусствога инде.
Артистлар белән сөйләшкәндә, Илсур Казакбаев нинди режиссер ул дигәндә, ул бик нык кастингклар белән мауга торган режиссер диләр. Һәрбер әсәргә кастинг эшләү күпме вакытны ала?
Төрлесе була. Сынапта кайсысак һин кемгәдер тәгаен килгән ниндәйдер актерга, менән ул һәм уга карата шунан калгандарын караяң инде. То есть, ну, дейсе там несколько вариантов берергә булга. Һин я беренсе тапкыр театрда булаң, я булмаса, үдеңдең театрында просто моны нисектер күз алдына килтермәң, бунаһынмы, икенсеһенме? Ул сакта приходится кастинг эшләргә. Ул кастинг, конечно, бәйле, ну, понятно, что какой-то внешний данный даже как-то соответствовать тергатеш, но ул как-то на интуитивном уровне им пытаешься понять, кызыкмы был кешегә, был вообще роль турагында, был эш турагында 2 ай минең менән бер кәмәлә йөдергә. Сөнки була, допустим, наоборот, ныктап килгән актерлар, мин тоже беренче тапкыр шулай булды, мин думаю, тагаен ул. Бер көн һөйләшәң, ул укып карай, вот не туда и все. Һин алаң икенсе кешене, который кажется, яңа ул вообще уга тап килмәй, карайың ул точно тап килә. Потому что уга, допустим, әлеге бәлки ниндәйдер кисерештәре менән кыдыграктыр, яй булмаса тагы, ну, үзе шулайрак мин күрмәгәнмен. Һәм бұл яқтан әлбиттә кастинг кәрәк. Бының нисептер қайсы актерлар оны ниндәйдер теге үзләренең, ну, мыскыллау түгел инде, нисептер теге, ну что тегенә мәгъ, зачем безне төче кастингтан үткәргә тегенә мәгърәк карайлар. А улар не понимают, что это в первую очередь үзләренә нужно, потому что потом нәмешләй үзләре будут мучиться, если тап килмәһәләр, если килеп сыкмаһа. Это реально очень большое мучение ведь. А был конкретно уларга, чтобы рольды сыгарыга, ну, алып ултырмаска инде потом, ой, не мое, не мое, типа наоборот, что улардан как-то, ага, улар почувствовали, что улдерынеке, и вот потом киттеләр. Все, кемгә как-то это безболезненно төшеп кала.
Син бит инде беләсең, иҗат дөньясында мондый гадәт инде дөнья түгел ул. Һәм инде артистларның да җитәкчелеккә якын кешеләре бар, мәсәлән, әйбәт. Андый очракларда була. А конкретно менә бу артистны алырга дигән күрсәтмә булган очракта.
Мин кайдалар, меня шулай итеп әйткәндәр булды, но как-то мин сказал, что, ну, не подходит, и как-то так быстро, не знаю, отступили от этого. То есть вот прям ушла итеп обязательно бы ал тиген бер театрда ла булманы, Аллаһ шөкер. Это больше даже минең үземдә баш драмда, потому что бывает надо актеров больше занять, чтобы все были, так скажем, заняты, так давайте как бы там второй состав или еще что-то как бы. А была и юг, обычно все так килен, ушла, там, иногда бывают, инде, вот был актер, может быть, там, давно роль гаду утра, не мэ...
Рахмет сына бик зор.
Удинга рахмет.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез режиссер Илсур Казакбаев белән әңгәмә тыңладыгыз. Без аңа алга таба да ныклы сәламәтлек, имин тормыш телибез. Театр сөючеләренә яңа спектакльләр белән сөендереп торырга язсын. Тапшыруыбызны дәвам итеп, студиябездә чираттагы кунакларны сәламлибез. Абдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яш тамашачы театрының актерлар Булат Гатауллин һәм Татарстанның атказанган артисты Альбина Гайзуллина. Хәерле көн.
Исәнмесез.
Исәнмесез, хәерле көн.
Премьера артыннан премьера чыгара торасыз, һәм аның киләсесе турында сөйләшеп китик. Ул да булса Яралу дигән музыкаль хореографик перформанс.
Чыннан да премьера артыннан премьера чыгарабыз, Аллага шөкер, эш күп һәм чираттагы яратып чыгара торган премьерабыз Яралу. Без бу проектның исемен сайлаганда да бик озак уйладык. Чөнки ул ниндидер шундый җылы һәм күп төсмерле булырга тиеш иде кебек. Һәм без Яралу сүзендә тукталдык, чөнки анда яр сүзе дә бар, яра сүзе дә бар, һәм ул ярату сүзе белән дә аваздаш. Чөнки һәрбер туган әйбер ул ничектер яра аша, ләкин ярату белән туа. Һәм бу перформанста ул нәкъ менә иҗатның яралуы турында. Бу бик кызыклы проект, үзенчәлекле проект, чөнки тамаша залда булмаячак, тамаша барачак театр алдындагы мәйданчыкта. Һәм без аның вакытында сәгать 8-дә дип билгеләдек, ягъни ул вакытта инде кояш батып бара торган була, һәм инде перформансның башында кояш уты белән уйныйбыз, ә инде финалында театраль утлар кабына. Тамашачылар менә шушы тамашаны,
моторлыкны,
хызурланып, театр бинасына карап карый алачаклар.
Әйтергә кирәк, бу мәйданчык инде сезнең өчен яңалык түгел, чөнки инде театр ачылышында да сез билгеле бер перформанс рәвешендә күрсәтеп үткән идегез, әйме?
Әйе, әйе, нәкъ шулай, без ул мәйданчыкны бик яраттык, үз иттек, һәм инде менә безнең шушы Яралу перформансының режиссеры Булат Гатауллин үзе һәм безнең хореографыбыз Лена Музеева белән алар менә шушы Яралу проектына тотынгач, шуны уйлаган вакытта аларны менә шулай ук шушы театрның мәйданчыгы үзенә җәлеп иткәндер күрәсең. Һәм безнең шушы спектаклебездә ул нәкъ шунда туды. Һәм шуны әйтеп китәсе килә, менә Булат бит инде әйтте, бу спектакльне без бик яратып чыгардык. Бу безнең өчен ничектер күңелгә шундый җылы хисләр уята торган шундый якын спектакльләр була бит. Менә бу шул спектакльләр безнең берсенә әйләнде. Ник дигәндә, бу спектакль театрның барлык ишке дөньясын һәм театрда спектакльләрнең ничек туганын күрсәтә. Бу инде күз белән генә карап утырып, сүз белән генә дә сөйләү түгел, бу без үзебезнең тән хәрәкәтләребез белән, пластик күренешләр белән, анда инде без күрсәтәбез төрле цехларның ничек эшләвен, утның ничек куелуын, шулай ук драматург бит инде иң беренче пьесаны язып китерә, шуннан соң ул режиссер кулына эләгә, шуннан соң режиссерлар үзенә актерларны сайлап ала, һәм актерлар белән режиссерлар арасында менә шушы спектакль эшләнә башлый. Һәм әлбәттә ул спектакль әзер продукт булып иҗат ителгәннән соң, монда инде пиар бүлек эшкә тотына, шулай ук
администраторлар билет сата башлый.
Билет сата, һәм безнең яраткан тамашачыларыбыз килеп спектакльне карыйлар, һәм спектакльнең премьерасы була. Менә безнең яралуыбыз да шул хакта.
Театр бит инде ул сер. Дөресен әйткәндә,
серләр дөньясы.
Әйе, менә шушы серләрне ачып салу әйбәт микән ул?
Миңа калса, тамашачыларга бик кызык менә бу процесс, чөнки алар киләләр дә әзер әйбер карыйлар. Ә менә ул серләрне бераз ачу, миңа калса бик кызыклы процесс тамашачылар өчен дә, чөнки монда бөтен әйбер ачылы бетми. Ләкин менә шушы процесска ниндидер намек дип әйтик инде. Без бит инде аңлыйбыз һәрбер ярала торган әйбер, ул әйттем бит, яра аша барлыкка килә дидем. Башта драматург әсәр яза. Әлбәттә, ул эзләнә, бергәләнә, яза инде, ийме? Аннары шушы пьесәләгә режиссер кулына. Режиссер шулай ук формасын уйлый, концепциясын уйлый, нәрсәдер эзләнә. Аннары инде актерлар иҗат итә башлый рольләрен. Шулай ук
актерлар да бергәләнә.
Авыртулар аша, елаулар аша, эмоцияләр аша, аннары инде башка процесслар китә, ләкин нәрсә әйтергә кирәк, бу процесслар барысы да ярату аша. Менә шушы ярату сүзе безгә бик мөһим. Менә шушы ярату белән без тамашачыларыбыз белән дә бүлешергә тиешбез, һәм безнең бүлешәсебез килә, һәм премьерасында без нәкъ менә 14 май көнне билгеләдек халыкара гаилә көне уңаеннан. Һәм шуны да әйтергә кирәк, без бу проектны хәйрия максатларында да эшләргә булдык. Бу спектакльдән сатылган барлык акчалар республика балалар йортына күчәчәк. Чөнки без барыбыз да яратуга мохтаж. Ләкин кызганышка каршы кайбер кешеләр бу яратуга тагын да мохтажрак, шуңа күрә шушы көнне тамашачылар безнең белән килеп спектакльне карап һәм үзләренең өлешләрендә кертсә, без бик шат булыр идек.
Игелекле эш изге эш булачак инде, димәк.
Алла бирса.
Ярату дидегез әйме, ярату булгач дин мәхәббәт була. Киш белән бара бит әле эреге перформанс
әйме.
Киш кин мәхәббәт үзенчәлекнедер инде ул. Үзенә бер күрә. Һәм тагын әлеге спектакльне без әйттек музыкаль хореографик дидек, әлбәттә мендә шагыйрьләрне дә күрәм мин әйбе, ниндирәк шагыйрьләрнең әсәрләре укылачак.
Монда Хади Такташ, Мөдәрис Әхләм шигырьләре дә булачак, шулай ук Луиза Янсуарның бер-ике ниндидер иҗат ителгән шигырьләреннән үзекләр дә булачак. Шигъри формат өчен безнең җаваплы Олпат Элкен буын артистларыбыз Халида Пасынгатуллина, Нурия Абысафин, Фирүзә Зиннатуллина, Рәмзия Закирҗанова безгә бу перформансны иҗат иткәндә менә минем өчен шушы бик кадерле булды. Яшьләр белән олы артистларның бердәм булуы. Чөнки бу үзенә күрә тагын бер пласт өстәлә бу перформанска, спектакльгә. Чөнки театр ул тере. Һәм кайчандыр шушы театрны тудырганнар нәкъ менә олы артистлар. Һәм алар белән бергә бер рәттән без хәзер шушы юлны дәвам итәбез. Ягъни яралган юлны дәвам итәбез. Шуңа күрә олыларның да безнең белән бергә бу проектта булуларына без бик сөенәбез.
Һәм шулай ук Булатка өстәп әйтеп куясым килә, олылар олы буын үзләре дә ничектер бик яратып, шундый бөтен күңелләрен, җаннарын биреп, бик теләп эшләделәр бу проектны. Рәхмәт әйтәсе килә олы буын артистларыбызга да.
Олы буын артистлар дидек, яшьләр турында да әйтик инде, катнашалар Альбина Гайзуллина, Гөлназ Галимуллина, Алсу Шакирова, мин, Илдар Гатаулин һәм безнең пиар отделы җитәкчесе Лилия Гараева да шулай ук катнаша. Бу үзенә күрә шундый бер ниндидер иҗади тандем, ягъни административ өлкә һәм артистлар менән ничектер берләшүе бик кадерле безнең өчен бу.
Әйе, Лилия ул безнең үзе чын профессиональ биюче буларак, ул шундый янып күеп йөри шушы проект белән. Ул ничектер безне шулай илһамландыра. Бу инде сәхнәдә дә шагыла, хәрәкәтләр ясаганда да менә их Лилия кебегрәк эшләргә иде дип менә шундый сукланабыз без аңа карап. Шуңа күрә дә менә Лилиягә дә зур рәхмәт, шулай итеп безне өндәп, әйдәп йөргән өчен.
Сез үзегез инде димәк бары тик бийсез генә булып чыгамы менә? Ике актер.
Без бийбез дә, сөйлибез дә, шулай ук.
Тегәрибез дә. Торып та басабыз.
Әйе.
Барлык серләрне дә ачмыйк, килегез карагыз.
Менә сойлаган вакытта син үзең бу шигырьләрен сойлап алдыңмы булат?
Бу бергә ничектер әйтәм бит менә бу проектны уйлаганда, бергә җыйналып, пиар бүлеге белән, Ләйсән Фаизова белән, Луиз Николаевна белән, бергә хореограф белән, нәкъ менә шушы шигырьләр, сойланган шигырьләр, алар ничектер безнең эшләгән әйбергә бик туры килә кебек тоелды безгә.
Менә нинди тематикага, гомумән, нәрсә турындагы шигырьләр сойланды?
Беләсеңме, анда үлән сүзе бар. Үләннәр киттеләр җир буйлап. Йөгерде, йөгерде, йөгерде үләннәр. Яралу бу сүздә яр да бар, бу сүздә яра да бар. Без барыбыз да бардан юк, юктан бар булабыз. Менә шушы сүзләр бик кадерле һәм шуннан да спектакльнең туын мин менә нәкъ яз көне кышкы ничектер туңып калган җирдән үлән бүреләре шытып, яралып чыкканын күз алдына килә. Менә ул шулай ук бит инде, каты, авыр, катлам аша үлән үсеп чыга, әйме? Спектакльдә шулай туа. Авыртулар аша, яралар аша, ләкин менә яратып, ул үлән дә бит кояшка таба үрелә, ягъни яратуга таба. Чөнки ул яратуга мохтаҗ.
Җылылыкка
таба. Менә бу перформанста нәкъ менә шушы җылылык турында, ярату турында.
Аудиториясы әлеге перформансның кемнәрне көтәсез?
Без гомумән бөтен кешене көтәбез. 12 плюс тиелгән инде ул, ләкин миңа калса бу шундый ниндидер бик универсаль проект. Монда барлык тамашачылар да килеп карый ала.
Әйе, яш чикләүләрен хәтта менә мәсәлән кешерәк балалар килсә дә, анда шуның кадәр күп хәрәкәт, аны миңа калса мәктәп яшендәге балалар да бик рәхәтләнеп карап утырырлар.
Ләкин гаилә белән килсәләр, миңа калса бик әйбәт булыр иде. Әти, әни, балалар, дәвани, дәвати, менә шушы җылылыкны бергә анда бит инде. Киш бераз салкын да булачак, ләкин менә шушы аркадашың булуы яныңда бер-береңнең җылыңны тоеп утыру һәм тагын спектакльдә карау, аннары кайтып әле шуның турында сөйләшү, миңа калса бу бик әйбәт.
Перформансның тарихына килгәндә, ул сентябрь аенда куелган булган инде әйбәт. Әлбәттә, театр эчендә ул вакытта куелгандыр. Ә менә киләчәге турында сөйләгән вакытта бер генә тапкыр куелып калмасмы, тагын булырмы аның күрсәтүләре? Кемдер инде килә алмаска да мөмкин 14 майда.
Без бик телибез бу проектның дәвамлы булуын, шулай ук июнь ай афишасында да яралу перформансы бар. Шуңа күрә һава торышы әйбәт булган вакытта, әле сентябрьдә дә, октябрьдә дә әле без күрсәтербез бу перформансны дип ышанып калабыз.
Сез юлга китәсезме соң дип сорадым.
Китик микән инде?
Китеп алабыз инде беразга.
Җиләк җыеп кайтырга әзрәк.
Ула берсе.
Әйе, димәк инде 14 май көнне кичке сәгать 8-дә барлык тыңлаучыларыбызны да әлеге перформанста көтеп калабыз дигән сүз.
Әйе, нәкъ шулай. Тамашачыларыбыз килегез, без сезне бик көтәбез.
Кариев театрына килегез. Без сезне яратабыз, көтәбез, бергә булыйк.
Бик зур рәхмәт ясын. Студия бездә кунакта Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театрыннан Татарстанның атказанган артисты Альбина Гайзуллина һәм актер, режиссер Булат Хатаулин булдылар. Яңа Яралу дигән премьера уңышлы үтсен дип телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Аны эфир өчен Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Балалар, бүген мин сезгә соңгы дәресемне бирәм. Бу фани дөньяда минем ризыгым калмады. Миңа китәргә вакыт җитте. Алар безнең белемле, зыялы булуыбызны теләмиләр. Білімлі кіші өз қадырын біле, өз қадырын білген кіші бір қойшанда қол болмай. Еңілік кіші өз тілін яқшы білерге тиеш. Тілі барның илі бар. Ең мұхимы, мен сізге діни тәрбие бердім, діни білім бердім. Шуны бір қойшанда ұнатмағыз, ұнатмағыз. Хатын қыздарыбыз татар жанлы болсалар, милләтебіз бір қойшанда юғалмаз, иншаллах.
Хөрмәтле тамашачылар, «Үлеп яратты» спектаклінен Мұхлисә Бубый монологын тыңладығыз. Авторы – драматург һәм язушы Ырқайыл Зәйдулла, режиссеры Илгиз Зәйниев. Спектакльнің премьерасы 2011 елның декабрендә булды.